assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Saida Mirziyoyeva Ilhom teatri himoyasiga chiqdi. Vazir Ozodbek Nazarbekov muammo hal etilganini bildirdi. Qo'shni davlatlardagi o'zbekistonlik birinchi kurs talabalarining o'qishini ko'chirish muammosi yechimsiz qolmoqda. Navoiyda 3 million o'rniga 800 ming so'm oylik berilgan ayol rahbarlarga pichoq bilan hujum qildi. Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. Koronavirus epidemiyasi tarqagan Xitoydan qaytib kelgan 771 nafar O'zbekiston fuqarosi hozirda karantinda saqlanmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi ma'lum qildi. Yanvar oyidan beri Xitoydan qaytgan 3447 nafar O'zbekiston fuqarosi tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Ulardan 2676 nafarida 14 kunlik inkubatsiya muddati tugaganidan so'ng koronavirus infeksiyasi alomatlari topilmadi. Hozirda vrachlarning 2 haftalik nazorat ostida yana 771 odam qolmoqda, deyiladi agentlik xabarida. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonda tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarolarining o'qishini respublika oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish uchun arizalar qabul qilishni boshlash to'g'risida qaror qabul qilingani munosabati bilan O'zbekistonning mazkur mamlakatlardagi diplomatik va konsullik muassasalari mas'ul xodimlari telefon raqamlarini ma'lum qilamiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda. 6 fevral kuni oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri qo'shni davlatlardagi minglab o'zbekistonlik talabaning o'z o'qishini imtihonsiz O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish uchun avvaliga bir hafta muhlat berdi. Ammo boshlanib ketgan sarosima va muammolar fonida 11 fevral kuni bu muhlat 15 martgacha uzaytirildi. Xususan Qirg'iziston universitetlari mamlakat qonunchiligiga ko'ra, birinchi kursni to'liq tugatmagan talabalarga o'qishni ko'chirish uchun talab etiladigan akademik ma'lumotnoma berilmasligini ta'kidlamoqda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi Korzinka uz do'konlar tarmog'iga egalik qiluvchi Anglesey Investment PTE kompaniyasining 40 million dollarlik aksiyalarini sotib oladi, deb xabar qildi 12 fevral kuni o'z rasmiy saytida Yevropa banki. Singapurda ro'yxatga olingan bu kompaniya O'zbekistonda faoliyat yurg'izayotgan 50 yaqin Korzinka uz do'konlarini boshqaruvchi Anglesey Food LLC aksiyalari mulkdoridir. Bu shirkat egasi esa o'zbekistonliklarga yaxshi tanish iqtisodchi Zafar Hoshimovdir. Nufuzli Yevropa bankining bu kompaniya minoritar aksiyalar paketi egasiga aylanishi xabarda yozilishicha, supermarketlardagi tovarlar xilma-xilligini oshirishga xizmat qiladi. Bu investitsiya tufayli Korzinka o'z magazinlari soni qariyb 3 baravarga ko'payadi, unda ishlovchilar soni 2 baravarga oshib, 2023 yilga borib hozirgi 5 ming o'rniga 10 mingga yetadi, deyiladi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rasmiy saytida. Aytilishicha, bu bankning keyingi 10 yil ichida O'zbekistondagi xususiy kompaniyaning aksiyadorlik kapitaliga kiritayotgan birinchi investitsiyasidir. Rossiya koronavirusga chalingan ikkala bemorning tuzalib, kasalxonadan chiqarilganini bildirdi. Koronavirus infeksiyasiga chalingani aniqlanib, Zabaykalya mintaqasi kasalxonasiga yotqizilgan xitoylik turist to'liq tuzalib, kasalxonadan chiqarilgan. Bu haqda Rossiya sog'liqni saqlash rasmiylari 12 fevral kuni ma'lum qildi. Bundan oldin Qozog'iston bilan chegarada joylashgan Tyumen kasalxonasida davolangan xitoylik ayol talabaning tuzalib, kasalxonadan chiqarilgani xabar qilingan edi. Ikkala bemor bilan aloqada bo'lganlar haligacha karantinda saqlanmoqda. Rossiya hukumati Xitoyga aviaqatnovlarni to'xtatdi, quruqlik chegaralarini ham yopib qo'ydi. Rossiya elchixonasi esa Xitoy fuqarolariga biznes vizasi berishni ham vaqtincha to'xtatib qo'ydi. 2020 yilgi prezident saylovlarida qatnashadigan o'z nomzodini saralash jarayonini boshlagan AQSh Demokratik partiyasining shimol-sharqiy Nyu-Hampshir shtatidagi qurultoyi primerizda Berni Sanders g'olib bo'ldi. Bu g'alaba Donald Tramp so'ngining boshlanishidir, dedi o'z tarafdorlariga qarata qilgan nutqida Berni Sanders. Nyu-Hampshir qurultoyida indianalik nomzod Pit Buttigieg ikkinchi o'rinni egalladi. Hozirga kelib 78 yashar so'lchi siyosatchi Berni Sanders va mo'tadil siyosatchi 38 yashar Buttigieg partiya qurultoyida umumiyatla 9 delegatga ega bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgani 11 fevral kunning 2 yarmida ma'lum bo'ldi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bu xabar paydo bo'lishi arafasida uch qo'shni davlatda o'qiyotgan talabalardan ozodlikka o'quv yurti hujjatlarini bermayapti degan bir xil mazmundagi o'nlab xabar keldi. Shu kunda o'zbekistonlik talabalar vaqtini o'quv yurtlari, rektorat va dekanatlari eshigi oldida o'tkazmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'iga binoan ariza qabul qilish muddati 7 fevraldan 15 fevralgacha qilib belgilangandi. Oliy ta'lim vazirining buyrug'i u imzolangan kunning ertasigayoq O'sh davlat universiteti va O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining o'zbekistonlik talabalari o'quv yurti rahbariyatidan hujjatlarini talab qila boshladi va yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida o'sha kuni Ozodlik xabar berdi. Vazir buyrug'iga ko'ra o'qishini O'zbekistonga ko'chirishni istagan talabalardan 2 hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi so'raladi xolos. Qirg'iz universitetlari ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan xususan O'sh davlat universitetining meditsina fakulteti hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. Xuddi shunday vaziyat Qozog'iston va Tojikistondagi o'quv yurtlarida ham yuzaga kelgani Ozodlikka kelgan xabarlardan ma'lum bo'ldi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universitetining rus tili va adabiyoti fakultetining 1-kurs talabasi Sirdaryolik Shahriyor ismi o'zgartirildi. O'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun hujjatlarini ololmayotgan bir necha yuz talabadan biri. Shahriyor 11 fevral kuni Ozodlikka universitetda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida aytib berdi. Talaba jo'natgan videoda universitet binosi kiraverishi hamda o'quv yurti hovlisi yosh yigit-qizlar bilan to'la ekanligini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz hech kim kirgizilmayotganini, universitetni melisa bosganini aytadi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti talabalaridan yana birining iddao qilishicha o'quv yurti xodimlari hujjatlarni 100 dollar evaziga bermoqda. Bu iddao yana bir video bilan hujjatlashtirilgan. Unda stol ortida qandaydir hujjatlarni rasmiylashtirayotgan xodima pul sanayotganini ko'rish mumkin. Bu videoda aks etgan voqea shundan ham talabalar qilayotgan iddao tasdiqi ekanligiga Ozodlikda isbot yo'q. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti rektori Irina Yefimova 11 fevral kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, talabalarning iddaolarini, ayniqsa hujjat uchun pul olinayotganini keskin rad etdi. Hujjatlar qayerda, qanday qilib qaytarilayotganini birma-bir ko'rsatishim mumkin. Lekin har bir talabaga qog'ozlarini tayyorlab berish uchun vaqt kerak bo'lishini tushunsangiz kerak. Sizni ishontirib aytamanki, har bir talabaning talabi qondiriladi, hujjatlari beriladi, dedi Irina Yefimova. U 100 dollar masalasida bunday dedi. Agar shunday fakt bo'lsa, talabalar tegishli organlarga arz qilsin. Men rektor sifatida bunday emasligiga kafolat beraman. Rektorning aytishicha, Shilkvey xalqaro universitetida hammasi bo'lib 7200 talaba, shu jumladan 1141 o'zbekistonlik o'qiydi. Ozodlik Tojikistonning Abu Ali ibn Sino nomidagi Davlat tibbiyot universiteti, Sadriddin Ayni nomidagi pedagogika universitetining o'zbekistonlik talabalari ham hujjatlarini olishga harakat qilayotganini aniqladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Saida Mirziyoyeva Ilhom teatri himoyasiga chiqdi. Vazir Ozodbek Nazarbek muammo hal etilganini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ilhom teatrining o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilishi haqida 7 fevral kuni chiqqan xabar ortidan taniqli san'atkor va oddiy tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlarda teatrni saqlab qolamiz, Save Ilhom degan hashtag ostida tadbir boshladi. Bu hashtag ostida taniqli aktyorlar Saidulla Moldaxonov, rejissyor Temur Bekmambetov bilan bir qatorda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva ham Ilhom teatrini xafa qildirib qo'ymaymiz deya o'z Telegram kanalida munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 fevral kuni teatrga borib, direktor bilan uchrashuvda teatrni joriy binosida saqlab qolish haqida va'da berdi. Toshkentdagi Shodlik Palace mehmonxonasi, Ofilos Plaza MTZ'ga sotilishi ortidan ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 7-fevral kuni yangi mulkdor mehmonxona pastki qavati va yerto'lasida faoliyat yuritib kelayotgan teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ragan. Ozodlik 11-fevral kuni o'zini SPOO Ofilos Plaza firmasi rahbari Ne'matulloh Haydarovning o'rinbosariman deb tanishtirgan shaxs bilan Ilhom teatri bilan yuzaga chiqqan mojaro haqida suhbatlashdi.
Вы купите квартиру?
Ну,
четырёхкомнатную.
Угу.
В одной комнате у вас человек жил чужой.
Дальше.
Ни за что не платит. Что будете делать?
Значит, вы будете высылать, да? Театр Илхом.
Высылать никто не хочет. Их предупредили просто.
Мана сез хурматлы журналист, 4 хоналы квартира сатып алдыңыз. Битта хонасында бегона адам отырып алган. Еш нәрсә төлемәйди сезгә. Сез шундай пайтта нима кылган булардыңыз? Албатта хайдайсыз. Майлы театр, культур, мултур, милли байлык, ләкин оша театр безнең бинадан кетип өзегә башка бина тапса булмайдымы? Оша сез гамыны яяткан хурматлы театр башка җайга отып тамашасын куйса булмайдымы?
Он же может переехать. Театр Ильхом, правильно? Будет театр идти, да? Вот обрушится вот это здание. Кто будет виноват?
Ильхом театры. 1976 yılda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi nomi bilan tuzilgan bo'lib, Sovet ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Weil 2007 yılda o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Weilning Ilhom teatri deb nomlandi. Teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. Ilhom teatri O'zbekistondagi o'ziga xos xurfikrlilik markazi sifatida faoliyat yuritib keladi. 2018 yil Ilhom teatrida Britaniyada taniqli kinochi Armando Iannucci tarafidan suratga olingan Stalinning o'limi filmi bepul namoyish qilingan ortidan Adliya vazirligi tarafidan ogohlantirilgan edi. Ilhom teatri jamoasi o'tgan yili Shahzoda Klaus nomli Niderlandiya qirollik jamg'armasi mukofotiga sazovor bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatining ayol ishchilaridan biri yanvar oyi uchun 2.5 barobar kam oylik berilgani ortidan 10-fevral kuni hisobchi va zavod rahbariga pichoq bilan hujum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qizilqum sementda 10-fevral kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotidan yaxshi xabardor ishchilardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, dushanba kuni maosh olish uchun zavodga kelgan ayol yanvar oyi mehnati uchun 800 ming so'm oylik yozilganidan qattiq g'azablangan. Shundan so'ng u qo'liga pichoq olib, oldin hisobchi, keyin esa o'sha yerda bo'lgan zavod rahbariga hujum qilgan, ammo bu yerda turgan boshqa xodimlar uni to'xtatib qolishgan. Bu ayol har kuni Navoiydan zavodning Nurotadagi filialiga borib ishlar ekan. Navoiydan Nurotagacha 60 km, demak u har kuni 120 km yo'l bosgan. Har kuni borib kelishga kamida 30 mingdan yo'l kira qilgan. Zavodda o'rtacha oylik 3-4 million so'm, unga esa 800 ming so'm oylik berishgan. Ayol mana shundan g'azablangan, dedi Qizilqum sementning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Bu suhbatdosh voqea ortidan zavod direktori ayolni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborishga buyruq bergani va uning Novbahor tumanidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilganini iddao qildi. Xalq orasida eski Navoiy sement nomi bilan tanilgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, yanvar oyida belgilanganidan 2.5-3 barobar kam ish haqqi olgan ishchilar soni bir ayol bilangina cheklanmaydi. Rahbariyat odamlarning g'azabini keltiradigan ish qilyapti. Masalan, mening buldozerimning bolgarkasi sinib qolgani uchun menga 1 million so'm oylik berishdi. Qolgan 3 millionni oyligimdan ushlab qolishdi. Men uni maxsus sindirganim yo'q-ku. Texnika bo'lganidan keyin buziladi. Buldozer sovet zamonidan qolgan, juda eski, u ko'p buziladi. Har buzilganda oyligimdan ushlab qolishaversa, unda mening quldan qanday farqim qoladi? Degan ishchi yanvar oyida zavodning yuzlab ishchisi turli bahonalar bilan bir necha barobar oz maosh olganini bildirdi. Qizilqum sement zavodining ozodlik izoh so'rab murojaat qilgan mas'ullardan biri 10-fevral kuni korxona ishchilaridan birining hisobchi va direktorga pichoq bilan tashlanganini tasdiqladi. Bunday voqea bo'lgan, hujum qilgan ayol bilan hozir ichki ishlar bo'limi shug'ullanmoqda, zavod direktori ayolni jinnixonaga jo'natdi degan gap yolg'on. Zavod direktorining bunga vakolati yo'q, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga sudning qarori bilan joylashtirish mumkin, dedi rasmiy. Ayni paytda zavod muttasaddi ishchi ayol shaxsi nega unga maoshining 3dan 1 berilgani, boshqa ishchilarga ham oyliklar belgilanganidan bir necha barobar kam miqdorda berilganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Mulozim shuningdek ishchi ayol hujumi oqibatida jarohat olganlar bormi degan savolga ham javob berishni istamadi. Navoiy shahar ichki ishlar bo'limi tergov departamenti rasmiysi Ulug'bek Kenjayev hodisa yuzasidan ozodlik savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi va qayta qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Prezident suratini qalqon qilgan sari osiyolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Ozod maktub: maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik. Ozod mikrofon: erim talabalar operatsiyasidan keyin sog'lig'ini yo'qotib, joniga qasd qildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfullin ustidan yopiq sud majlisi boshlandi. Bu Sayfullin ustidan o'tayotgan sudning 2-chi majlisidir. 1-chi majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan. Bu haqda ma'lumot bergan sud xodimiga ko'ra, harbiy sud binosi remont bo'lgani bois ish tuman sudi binosida ko'rilmoqda. Sayfullin ishini O'zbekiston harbiy sudi hakamlari ko'rib chiqmoqda. Sayfullin O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasi davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Sayfullin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy va Rossiya foydasiga josuslik qilish, davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib sudga tortilgan. Qamoqqa olinib, ishi sudga oshirilganlar orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev ham bor. Yarbabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Akbar Yarbabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarbabayev Ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1 fevralda tugallanib sudga oshirilganini aytdi. Rossiya aviatsiyasi zobiti Aleksey Yarbabayevning Ozodlikka bildirishicha, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev va xotini Yelena 2019 yilning 15 iyul kuni hibsga olingan. Bundan oldin 2019 yilning 2 iyul kuni Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin hibsga olingan edi. Kaloshin O'zbekiston jinoyat kodeksining 162 moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Kaloshin, Sayfullin va Yarbabayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda, O'zbekiston Respublikasining suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyati va iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qasddan sodir etgan qilmishda ayblanmoqda. Ayni mulozim iddaosicha, O'zbekiston Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkibidagi 10 yaqin polkovnik va general rutbasidagi zobit ham ayni ish figurant sifatida hibsga olingan. Hibsga olingan zobitlarning uyushgan tarzda Rossiya manfaatlari uchun davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanayotgani aytildi. Davlatga xoinlikda ayblanib sud qilinayotgan Rafiq Sayfullin o'z xizmat faoliyatini sovet davrida Sovet Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi KGB zaxirasidagi xodim sifatida boshlagan. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Sayfullin O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritdi. Uning O'zbekiston MXQ sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan. Ayni davlatga xoinlik qilish jinoyatida ayblanib sud qilinayotgan O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev 2006 yilning 26 avgustida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov tomonidan Shon Sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Yarbabayev 1986 yili Volgograd Kachinsk harbiy uchuvchilar oliy maktabini tugatgan. 1993 yildan boshlab O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida ishlay boshlagan ikkita farzandi bor. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157 moddasi bo'yicha davlatga xoinlik qilishda aybli topilganlar 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident suratini qalqon qilgan ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10-fevralda Sariosiyo tuman Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga tuman hokimligidan komissiya keldi, vaziyatni o'rgandi. Hujjatlarni ko'radi, 10-15 kun ichida xulosa chiqarishadi. Bu ma'lumotni tilga olgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdulqosim Ne'matullayev ijtimoiy tarmoqlarda 10-fevralda tarqalgan video yuzasidan ozodlik savollariga javob berayotib bildirdi. Gulobod mahallasidagi voqea aks etgan videoda ko'siga Prezident Mirziyoyev portretini osib olgan yosh ayol qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qiladi. Ko'ksida Prezident portreti, o'ng qo'lida telefon, sol qo'lida bolta ko'tarib olgan ayol ikkita bolasi bilan ko'chada qolib ketganini aytar ekan, "Men joyimni hech kimga bermayman", deydi. Ayol ro'parasida turganlarni boltalash bilan o'z ustiga benzin quyish bilan tahdid qiladi. Ayolning ovozi eshitilar ekan, uning ro'parasida turgan kamera 10 odam ko'rinadi, ular orasida ichki ishlar boshqarmasi formasidagi 4 kishi ham bor. Ayol uyini auksiondan sotib olganini bir qadam jilmasligini aytadi. Birozdan so'ng bu majoroni uzoqdan tomosha qilib turgan yana 20 chog'li odam ko'rinadi. Ayol ro'parasida turganlarga Prezident Mirziyoyevdan qaror olib kelsalaring chiqib ketaman, bo'lmasam yo'q, deydi va video uziladi. Bolta ko'targan ayolni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan bloger videoga ilova qilgan matnda mana bu gap ham bor. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida 40 xo'jalik yashaydigan uylarni viloyat hokimi To'rab Bobolov va Sariosiyo tuman hokimi O'ktam To'rayev buyruqlari bilan buzishmoqda. Ikki bolasi bor ayol bu adolatsizlikka chidolmay qo'liga bolta olib, uyimni buzganini boltalayman, dedi. Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqosim Ne'matullayev 10-fevralda ozodlikka aytishicha videoda aks etgan voqea kecha bo'lgan. Voqea davomida hech qaysi tomon kuch ishlatmagan. Militsiyalar ham hech narsa qilmagan, ayol ham bolta ko'tarib o'zicha vahima qildi. Rais 40 xo'jalik yashaydigan uylar buzilayotganini inkor etdi. Dehqon xo'jaliklari atrofi beton bilan o'ralmasligi kerak, ochiq turishi kerak, o'shani tozalayman deb kelishgan. Bironta ham uy buzilgani yo'q. Ikkita dehqon xo'jaligi atrofidagi betonni olib tashlashdi, tamom, dedi mahalla raisi. Mahalla raisi bolta ko'targan ayolning noroziligi sababini tushuntirishni istamadi. Uning aytishicha ayolning hujjatlari tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Raisning aytishicha bolta ko'targan ayol blok g'ishtdan bir xonali uy qurib ko'chib kelgan. Ikkita bolasi bor. Ismi Lola Donoyeva. Lola Donoyevaning o'zi bilan ham Sariosiyo tuman hokimligi bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Videoda IIBning kamera 4 xodimi ham ko'ringani uchun Ozodlik tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi Gulobod mahallasida kecha yuz bergan voqeadan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik, deb yozdi Ozod maktub ruknida O'zbekistondagi tuman hokimligi matbuot kotiblaridan biri. Davlat idoralarida yaqinda ochilgan yangi shtat bo'yicha ishga olingan yuzlab matbuot kotiblarining ayni vaziyatda ekanini ta'kidlagan muallif o'z maktubini jamoatchilikka taqdim etishni istadi. Maktub mazmuni bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Jurnalist va blogerlarga berilayotgan erkinlik, o'zgarishlar ko'pchilik qatori meni ham ancha xursand qildi. Qaror mazmuni bilan tanishgach va shaxsan har bir tashkilot idoralarining rahbari o'zi bosh bo'lib, zir yugurib matbuot kotibi izlashi, bo'lajak nomzodlar bilan suhbatlashganda berilgan va'dalarning ohanrabosi meni ham ancha shoshirib qo'ydi. Matbuot kotibi tashkilot rahbarining muovini darajasiga ko'tarilishi, uning oylik maoshi muovinlarga tenglashtirilishi, eng so'nggi rusumdagi texnika bilan jihozlanishi, xodimlar shtati ajratilishi, bularning hammasi mazza qilib ishlash va yangida yangi g'oyalarni yuzaga chiqarish, qolaversa o'sha tashkilot imijini ko'tarish uchun eng zo'r imkoniyat desam adashmagan bo'laman. Xullas kalom, men ham yaxshigina bir tashkilotning matbuot xizmatiga o'tdim. Afsuski, tushvarani xom sanaganim bir pasda ayon bo'ldi qo'ydi. Ortimizda qalqondek turgan prezident qarori hammaga ham emas, balki vazirlik va qo'mitalardagi matbuot xizmatlari yoki tanish bilishi bor o'z so'zini o'tkaza oladigan tashkilotlar, masalan, DXA, soliq va ichki ishlar tizimidagi uchungina ekanligini, va'da qilingan rahbar muavinligi u yerda tursin, oylik maoshi 1,200,000 oshmasligini, eng qizig'i matbuot kotiblari faqat jadval to'ldirishu hisobot jo'natishdan boshqasini qoyillatmasliklarini bilib qoldim. Gohida ulgurolmay ham qolamiz. AOKga hisobot jo'nataylikmi yoki ular jo'natgan bo'lar-bo'lmas narsalarni Telegram kanalida e'lon qilaylikmi? Vazirlikning topshirig'ini bajaraylikmi? Maosh va boshqa narsalar haqida hech kim aniq javob bergisi kelmaydi. Izoh so'rasangiz, ko'rilyapti, biz ham shunda umidvormiz, bo'ladi, nasib bo'lsa kabi bir tiyinga qimmat javoblarni olasiz. Modomiki oylik maoshdan darak yo'q ekan yoki davlat rahbarining aynan matbuot kotiblariga kelganda chiqarilgan qarori bajarilmas ekan, urra-ur qilish va podadan oldin chang chiqarishning nima keragi bor edi? Rostini aytsam, men ham Saida xonimdan umidvor edim. Shu kungacha ana bo'ladi, mana bo'ladi degan so'zlar bilan ko'nglimga suv purkab yurgan edim. Afsuski, Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi mening ham shashtimni so'ndirdi. Endi nima bo'ladi? Ba'zi matbuot kotiblariga o'xshab, yo'q shtatda oylik maosh olib yurgan hamkasblarimizning ahvoli nima kechadi? Xullas, matbuot kotiblari kimga quloq solishni ham bilmaydi. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon, shu shior ostida yurishibdi, bechora matbuot kotiblari. Hokimlarning xato ishlari ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketganda yoki oshkor bo'lib qolganda ularni oqlab, yo'q xislatlar bilan maqtab, turli xo'ja ko'rsinga rasmlar qo'yilgan maqollar bilan xalqni aldash jonimizga tegdi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Samarqand viloyatida tibbiyot xodimlaridan yaqinlari, turmush o'rtog'i, bolalari, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish va kadrlar bo'limiga topshirish talab qilinmoqda. Ayni paytda bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bir necha kun oldin men ishlaydigan ko'p tarmoqli poliklinikada yig'ilish o'tkazilib, barcha xodimlardan turmush o'rtog'i, bola-chaqasi, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish talab qilindi. Bu nima uchun kerakligini, kim tomonidan bunga buyruq berilganini aytishmadi, lekin bu majburiy, olib kelmaganlarga intizomiy jazo choralarini ko'ramiz deb aytishdi, deb ma'lum qildi Ozodlikka Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi shifokorlardan biri 6 fevral kuni. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul lavozimdagi rasmiylardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan tibbiyot xodimlaridan yaqinlarining pasport nusxalari yig'ilayotganini tasdiqladi. Ha, yaqinlarimizning pasport nusxalarini olib kelish talab qilinyapti. Masalan, bizdagi xodimlardan biri boshqa viloyatdan kelin bo'lib tushgan Samarqandga. U ham dam olish kunlari ota-onasining uyiga borib, ota-onasining aka-uka va opa-singillarining pasport nusxalarini olib kelishi shartligi aytildi, ammo bu buyruq qayerdan berildi, kim imzo chekdi unga, bu buyruq yozmami yoki og'zakimi degan savollarga javob yo'q. So'rasak, yuqoraning buyrug'i deydi, tamom, dedi mas'ul. Mazkur tasdiq ortidan Ozodlik muxbiri bu voqea yuzasidan batafsil ma'lumot olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'landi, biroq vazirlik matbuot xizmati bu borada hech qanday axborotga ega emasligini aytdi. Mavzuni o'rganish jarayonida bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz berayotgani aniqlandi. Bekobodlik temir yo'lchilardan birining aytishicha, 5 fevral kuni stansiyada yig'ilish o'tkazilib, boshliqlar har bir temir yo'lchidan yaqinlarining pasport nusxalarini 15 fevralgacha topshirishni talab qilgan. Stansiyaning matbuotga gapirish vakolatiga ega bo'lmagani uchun ismi sir qolishini iltimos qilgan rasmiysi bu holatga izoh berar ekan. Go'yoki yagona milliy mehnat tizimini yaratish maqsadida hujjatlar nusxalari yig'ilayotganini aytishmoqda. Ammo temir yo'lda, xususan bizning stansiyamizda, boshqa strategik ahamiyatga ega obyektlarda spetsotdellar, maxsus bo'limlar mavjud. Bu sovet tizimidan qolgan asobiy otdellarga o'xshagan, ya'ni har bir ishchi xodimni, korxonadagi vaziyatni va iqtisodiy jarayonlarni nazoratda ushlab turadigan bo'lim. Buni har bir temir yo'lchi tushunadi va ko'pchilik yaqinlarining hujjatlarini topshirishdan shuning uchun cho'chimoqda. Bu ishchi xodimlarning yaqinlari haqidagi ma'lumot. ma'lumotlarni yig'ish orqali nazoratni kuchaytirish, spetsotdel hukmronligini kuchaytirish harakati deb hisoblayapmiz, dedi rasmiy. Bu masalada O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi 2020-yilning 16-yanvarida Namangan shahrida xalq ta'limi bo'limi o'qituvchilarining barcha qarindoshlaridan pasport nusxalarini topshirish haqida shoshilinch ko'rsatma bergani haqida ham yozgan edi.